You're with SBS Radio. Се враќаме сега на домашна тема, каде викториската полиција соопшти дека има разбиено софистицирана операција на лажни питачи кои пристигнале од Кина. Полицијата тврди дека 6 кинески државјани кои патувале на туристички визи и еден австралиски жител просат на улиците во централниот бизнис кварт на Мелбурн. Застапниците на бездомништво велат дека инцидентот е навреда за луѓето кои искрено спијат без покрив над главата, според извештајот на Глорија Калаш за SBS News. Полицијата го покажа своето присуство во делови на Мелбурн минатата недела, разбивајќи го она што таа го смета за измама на професионални питачи. Заменикот инспектор Џовани Травалини вели дека овие луѓе немаат потреба од било каква помош, не се ранливи луѓе и имаат пристап до домување. Тие едноставно ги искористуваат и ги залажуваат добрите луѓе на Мелбурн кои се дарежливи и јасно е дека го искористуваат тоа, вели инспекторот Травалини.
They're not vulnerable people. They've got access to housing and they're just taking advantage and deceiving the good people of Melbourne. I mean, we're a generous bunch. And clearly they're taking advantage of that.
Седумте мина уапсени се очекува да бидат обвинети за просење и поседување на имот за кој постои сомневање дека потекнува од приноси на криминал. Заменикот инспектор Травалини вели дека повеќето се кинески државјани. Тој изјави дека се запленети пари и девизни сметки, што укажува дека голем дел од средствата што ги даваат добрите луѓе во Мелбурн во основа се разменуваат за кинеска валута.
We obviously seized an amount of money and also located foreign exchange receipts, which indicated that a lot of the money that the good people of Melbourne were giving is basically being exchanged for Chinese currencies.
Мејор Брендон Нотел од добротворната организација Salvation Army изјави дека луѓето станале сомнителни кога голем број постари кинези биле упатени до нивната организација за помош. Сите тие се представија на многу сличен начин, носеа слична облека, седеа на перници кои беа покриени со сличен материјал и нивните постапки беа многу слични, како и во начинот на кој го изведуваа просењето, изјави господинот Нотел.
They all presented in a very similar way, so they were dressed in a similar fashion. They were sitting on cushions that were covered in similar material and their actions were very similar as well in the way they went about their begging.
Мејор Нотел од Salvation Army вели дека сите побарале билети за да се вратат во Кина. Тој вели дека нивните акции ги налутиле бездомниците во градот. Но тој рече дека се надева оти акциите на овие неколкумина нема да ги одвратат мелбурнчани од помагање на оние на кои им е потребна вистинска поддршка.
We want to encourage them to make sure they don't harden their hearts to people that are doing it tough in our city, and we want to make sure that people that are sleeping rough around the city receive support, receive practical support.
Просењето е криминал во Викторија и може да привлече максимална казна до 12 месеци затвор. Градоначалникот на Мелбурн, Сали Кап, вели најдобар начин како да им се помогне на луѓето е да се насочат кон вистинските услуги.
Refer them to a service agency or give us a call or Victoria Police a call and we will go and help that person. But giving money is not the answer. And if we get a reputation of being a caring city in a way that makes a difference, and that part of that messaging has been to stop giving money to beggars, then I'm perfectly comfortable with that.
Полицијата изјави дека ова прашање сега е упатено до федералната полиција и граничните сили. Од прилогот на Глорија Калаш за SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.